Hosei þarf að fara til læknis. Honum illt í bakinu og hálsinum. Hann var í vinnunni í dag og fer beint úr vinnunni til heimilislæknisins á heilsugæslunni. Hann talar fyrst við ritaran í afgreiðslunni og greiðir fyrir læknistíman. Góðan dag. Ég á tíma hjá Guðrúnu klukkan 4:45.
Hvað nafnið?
Hosei.
Ertu með afsláttarkort?
Nei. Hvar fæ ég það?
Hjá Sjúkratryggingum Íslands. En þú þarft að vera búin að greiða ákveðna upphæð fyrir læknisþjónustu á einu ári áður en þú færð afsláttarkort.
Ok. Ég fæ það örugglega ekki. Ég fer svo sjaldan til læknis.
Þetta eru þá 1100 krónur.
Gjörðu svo vel.
Takk. Hér kvittunin þín. Hún kallar svo á þig.
Takk fyrir.